Таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24 апрель ишемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы бир саатта. Коронавирус Индияны бейпайга салууда. Соңку бир суткада 300 миңден көп адам бул элдетке чалдыкты.
Коронавирустун экинчи толкуну саламаттык сактоо системасын толук иштен чыгарды. Учурда жандандыруучу бөлүмдөрдө орун жок.
Кыргызстанда жума күнү сентябрь айынан бери биринчи жолу COVID-19 7 адам көз жумганы белгилүү болду.
Азыр мына биринчи квартал деле биз 126 деп алечили. Да, если в таком темпе болсо, анда биз былтыркы жылдан ашып кетебиз да до конца года.
Каттоо кызматы жалпы жарандык паспортко байланыштуу көйгөй чечилгенин билдирүүдө. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка маанилүү окуяларын талдайбыз. Журтташтар түрмөгүндө Европада эки башка шаарда туруп өзгөчө бир видео жарнамага чогуу тартылган кыргыз пианисттери тууралуу айтып беребиз. Алдыда ошондой эле биз жана дүйнө программасы сизди күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Бакыт Асановдо.
Кыргызстандын энергетика министрлиги Камбар ата биргесин куруу демилгесине Өзбекстандан сырткары Казакстан менен Орусия да кошулуп жаткандыгын билдирди. Учурда бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка курган маегинде айтты.
Казакстан жаңыдан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буйрса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Бирок биздин максатыбыз, эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Кыргызстан өткөн айдын этегинде Камбар ата биргесинин курулушун Ташкент менен биргеликте ишке ашыра тургандыгын жар салган, ага кеминде 2 миллиард доллар коройт деп болжолдонууда. 1980 жылдардын башында долбоорлонгон Камбар ата биргесинин кубаттуулугу 1900 мегаватт болот деп айтылууда. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул кести курууга бир нече жолу аракет кылып, бирок анда майнап чыккан эмес. Кыргызстанда Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасы менен жашы 65 өткөндөр эмделет. 23 апрелден тарта бул препарат менен эмдөө башталгандыгын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Биринчи болуп белгилүү хирург Мамбет Мамакеевке вакцина сайылган. Орусиянын вакцинасынын биринчи парчасы 22 апрелде 20 000 доза болуп келген. Премьер-министр Улукбек Марипов биринчи партиянын 15 000 сатып алынгандыгы, 5 000 гуманитардык жардам катары берилгендигин айтып чыкты. Алгачкы партия Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бөлүштүрүлгөн, башка аймактарга да жеткирилерин кошумчалады. Кыргызстан Орусияга 1 000 000 доза буйрутма берген. 29 мартта Кытайдын Синофарм препараты менен өлкөдө эмдөө башталган. 23 апрелге карата 14 861 киши коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери 93 278 кишиден вирус аныкталса, 1573 адам илдеттин айынан каза болду. Диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалган окутуучу Гүлзат Алиева 2 айга камагына алынды. Бишкектин 1 май райондук соту 23 апрелде ушундай чечим чыгаргандыгын адвокаты Замир Жоошов Азатка билдирди.
21 июнга чейин үй камагы белгилүү бир чектөөлөр менен тандалды. Бул мисалы сот тармактарын Facebook'ту колдонбоо деген сыңары ошо чектөөлөр бар.
Философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева 21 апрелде кармалган, ага каршы адвокат Аида Абдрахманова социалдык тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп диний кастыкты козутуп жатат деген негизде укук коргоо органдарына арыз жазган. Милиция Алиева жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шек саналып кармалгандыгын маалымдаган, бирок Алиеванын тарапкерлери мындай айыптоолорго макул эмес. Орусиялык абактагы оппозиционер Алексей Навальный ачкачылыкты токтоткондугун жарыялады. Бул тууралуу саясатчынын социалдык тармактардагы баракчасына 23 апрелде билдирүү жайгаштырылды. Акыркы 2 күндө дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгын текшерип, анализдерин жыйынтыктары менен тааныштырган. Анда дарыгерлер саясатчыны ачкачылык токтотпосо өмүрүндө коркунуч чараларын белгилешкен. Владимир облусунун Покров шаарындагы түзөтүү абагында отурган Алексей Навальный 31 марттан тарта ачкачылык жарыялап жаткан. Аны караган дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы начарлап кеткенин, тез арада кийлигиши болбосо өмүрүнө коркунуч туулушу мүмкүн экендигин да айтып чыгышкан. Орус оппозициясынын лидери саналган Алексей Навальный быйыл январда камакка алынган. Ага 2014-жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин сактаган жок деген айып тагылып, 2.5 жылга эркинен ажыратылган. Ал ортодо Орусиянын юстиция министрлиги кеңсеси Латвияда жайгашкан орус тилдүү Медуза басылмасын чет өлкөлүк агент деп тааныды. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланды. Анда бул чечим Орусия Федерациясынын учурдагы мыйзамдарын талаптарын аткаруу максатында кабыл алынгандыгы жазылат. Медуза орус тилдүү басылма, аны Лента.ру басылмасынын мурдагы башкы редактору Галина Тимченко баштаган журналисттер негиздешкен. Редакция 2014-жылы октябрда иштеп баштап, андан бери бир катар окурмандарды топтоду. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы Кытайдын Шинжаңдагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарга карата саясатын геноцид деп таануу тууралуу сунушту колдоду. Бейшембиде кабыл алынган декларация сөзсүз аткарылышы керек деген милдеттемелерди камтыбаса да, Бейжиндин Шинжаңдагы саясатына каршы эл аралык коомчулуктун кезектеги басымы болуп калды. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур, казак, кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аттыккан жайларга негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери айтылып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Бельгия, Нидерландтар, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп тааныган. Бейжин Шинжаңдагы тургундар диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жаткандыгын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат.
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Индияда коронавируска байланыштуу жагдай оор. Соңку бир суткада 300 000 көп адам бул илдетке чалдыгып, 2 000 ашууну дүйнө салды. Буга коронавирустун Индияда катталган 2 жолу мутацияланган түрү себеп болууда. Мындан улам бир катар мамлекеттер, анын ичинде Индия менен эң көп авиакаттамы бар Бириккен Араб Эмираттары авиа байланыштарын чектеди. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Индияда крематорийлердин кызматкерлери коронавирустан каза болгондордун сөөктөрүн өрттөгөнгө жетишпей, аларга ыктыярчылар жардам берип жатышат.
Бизге адам сөөктөрүн алып келгенде маркум кайсы дин менен жашап жүргөнүн сурайбыз. Эгер ал мусулман болсо, албетте өз каада салты менен жерге беребиз. Индуизмдегилерди өрттөйбүз.
Дейт Умма Бей өкмөт уюмунун ыктыярчысы Джавед Хан. Индияда коронавирустун бир нече түрү жайылып жаткандыктан кырдаал аябай эле оор. Өзгөчө Британ штаммы менен 2 жолу мутацияланган вирустун жаңы түрүн жуктургандар абдан көп. Илдетке чалдыккандардын саны буга чейин болуп көрбөгөндөй дүйнөлүк көрсөткүчтөргө жетип, күнүнө 300 000 ашып жатат. Бул маалыматты Макс ооруканасынын дарыгери Маноч Кумар дагы ырастады.
Индияда бир күндө 314 000 адам коронавируска чалдыкты. Соңку 24 саатта бул илдеттен 2100 киши көз жумду. Коронавирустун экинчи толкуну саламаттык сактоо системасын толук иштен чыгарды. Мунун себеби коронавирустун мутацияланган түрлөрү жана башка жагдайлар болушу мүмкүн. Учурда жандандыруучу бөлүмдөрдө орун жок.
Алгач Индияда пайда болгон коронавирустун 2 жолу мутацияланган жаңы түрү башка мамлекеттерде дагы катталууда. Алардын арасында АКШ, Израиль, Бельгия, Британия жана Сингапур дагы бар. Айрым өлкөлөр, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары, Индия менен каттамдарын чектешти. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, Араб Эмираттары менен Индиянын ортосунда жумасына 300 авиакаттам жүргүзүлчү. 1.3 миллиард халкы бар Индияда COVID-19 каза болгондордун жалпы саны 185 000 жетти. Байкоочулар бул сан андан да жогору болушу мүмкүн экенин болгошууда. Анткени анализдердин тартыштыгынан жана саламаттык сактоо системасынын чабалдыгынан кризистин масштабы жашырылып жатышы мүмкүн экени айтылууда. Инфекцияланганлардын көбөйүшү субконтинентте коронавирустун дагы жаңы түрлөрүн пайда болуу коркунучун жаратып жатат. Вирус канчалык көп жайылган сайын анын дагы кооптуу түрлөрү жаралышы ыктымал. Анткени индиялык илимпоздор жакында эле коронавирустун 3 жолу мутацияланган түрүн аныкташты. Азырынча окумуштуулар индиялык штамдар канчалык жугуштуу жана оор экенин так айтыша элек. Ошондой эле вирустун бул түрү вакциналарга туруштук бере алар албасы дагы бүдөмөк. Индияда быйыл марттан баштап коронавирус кескин жайылып кетти. Буга элдин санитардык эрежелерди сактабай, ар кандай чогулуштарды, диний майрамдарды, той топурларды кеңири өткөрүп жибергени түрткү болду. Башка мамлекеттерди алсак, Жапония өкмөтү, баш калаа Токио жана башка 3 облуста өзгөчө кырдаал режимин киргизгени турат. 3 айдан кийин олимпиада оюндары өтчү шаарларда соңку күндөрү коронавирус жуктургандардын саны кескин көбөйгөн. Египет Орусиялык Спутник V вакцинасын өндүрүүнү көздөп жатат. Тиешелүү келишимге Орусиянын түз инвестициялар фонду менен Минофарм компаниясы кол койду. Ага ылайык, КРде жылына 40 миллион доза вакцина чыгарылат. Апта башында ушундай эле келишим Аргентина менен Орусия ортосунда дагы макулдашылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 7 адам каза болду. Бул былтыркы сентябрь айынан берки эң чоң көрсөткүч. Премьер-министр Улукбек Марипов абал барган сайын кооптуу болуп бара жатканын айтса, айрым райондук ооруканаларда коронавирус менен кайрылгандар 2020 жылдын ушул маалына салыштырмалуу көп болууда. COVID-19 байланыштуу акыркы кырдаалга Бактыгүл Чыныбаева кенен токтолот.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 7 адамдын өмүрү кыйылды. 2020 жылдын сентябрь айынан бери мындай көп адам өлүмү катаал элек болчу. Апрель айында эле вирустан каза тапкан адамдардын саны 69 жетти. Ордуну жуктуруп дарыгерлерге кайрылгандар былтыркы ушул маалга салыштырмалуу бир топ эсе көп экенин адистер эскертишүүдө. Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апрелде Facebook социалдык тармагында түз эфирге чыгып, абал күндөн күнгө оорулуп бара жатканын айтты. Өкмөт башчы элди жапырт эмдөөгө да чакырып өттү.
Эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп кайрадан эле ушул коронавирус пандемиясы туруп атат. Вируска каршы биз өзүбүз адегенде бекем турушубуз керек. Бардык коопсуздукту сактоо бүгүнкү күндө кандай тартип белгилесе ошолорду сакташыбыз керек баарыбыз. Бир топ вакциналар келди. Синофарм Кытайдан келген вакцина боюнча бир топ биздин жарандар алып атат. Бир топ ЦЦМдерге дагы акысыз ушул жарандарыбыз алганга шарт түздүк. Ошол жерге келип алып кетсеңиздер болот.
Вирус акыркы бир суткада 272 кишиден аныкталды. Азыркы тапта 1406 бейтап ооруканада жатат. Алардын 400 чукулу оор абалда. Адистердин айтымында вирустун жаңы штамдары чет жактан адамдар эң көп каттаган дал ушул Бишкек менен Чүйдө көп болуп жатат. Чүй облусунун Сокулук районунун аймактык оорканасынын башкы дарыгери Эркинбек Осмоналиев акыркы күндөрү коронавирус менен ооругандардын аягы үзүлбөй, күн өткөн сайын көбөйүп бара жатканына кабатыр болуп, 2020 жылдын июнь айындагыдай көрсөткүчкө чукулдап калышканын айтат.
3 отделение бар бизде. В каждом отделении, допустим, терапияда 16 больных, неврологияда 16, инфекционныйда 11. Но это после выписки. Анан кайра эле толуп калат. Ну где-то азыр в среднем 47-50 больных, да? Былтыр биз общий 20 жылы мы пролечили биздин Сокуловский больницада 483 больных. Азыр мына биринчи квартал деле биз 126 пролечили. Да, если в таком темпе болсо, анда биз былтыркы жылдан ашып кетебиз да до конца года.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган 4 штамы аныкталганын кабарлады. Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штамдарынын жайылуу ылдамдыгы өтө тез болуп саналат. Ушундан улам коронавирустун 3-чү толкуну май, июнь айларына туш келет деген божомолдор айтылып келген. Коомчулукту түшөлткөн 2020 жылдагы кара июль кайталанышы мүмкүнбү деген суроого республикалык оорулардын алдын алуу борборунун вирусологу Зуриддин Нурматов мындай деп жооп берди.
Бул сөзсүз түрдө көтөрүлөт, бирок бул көтөрүү баягы июлдагыдай болбойт. Июлдагыга караганда октябрь-ноябрдагы азыраак болду эле, азыркы көтөрүлүү октябрь-ноябрдагыдан да азыраак болот. Эмне үчүн? Себеби ошол вируска каршы антителалар пайда болуп калган адамдардын саны пайызы жогорулап жатат. Мурда августтун аягында 31.18 боло турган болсо, биздин 20% көрсөткөн. Азыркы күндөгүбүз 60-70% болуп калды.
Ал арада Бишкек шаарында коронавирус менен ооругандар жана андан көз жумгандар көбөйүп жаткандыктан мечиттерде жапырт намаз окууга, жума намазга, айт намазга чогулууга, орозо маалында ооз ачарга эл чогултууга жана дааватка чыгууга убактылуу чектөө киргизүү сунушталды. Мындай сунушту саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги мамлекеттик санэпид көзөмөл борборуна жиберген. Муфтият бул сунушту кабыл алганын, мечиттерде ооз ачар уюштурулбай эле турганын, ал эми кафе, ресторандардагы ифтарлыктарды тыюуга ыйгарым укуктуу эмес экенин билдиришти. 23 апрелге карата Кыргызстанда 14861 адам Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмделди. 22 апрелде өлкөгө Спутник V вакцинасынын 20000 дозасы келди. Аны менен 65 жаштан өткөн адамдарды эмдөө башталды. Өкмөт башчы Улукбек Марипов AstraZeneca вакцинасы май айынан тарта Кыргызстанга келип жасала башталарын билдирүүдө. Ал эми коронавирустан улам психологиялык жактан жабыркагандар үчүн Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен Бишкекте аксыз психологтор иштеп баштады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Мамлекеттик каттоо кызматы жалпы жарандык паспортторго байланыштуу чектөөлөрдү алып салды. Эми жаңы үлгүдөгү паспорт алгысы келгендер 3 майдан тарта мекемеге кайрыла берсе болот. Соңку бир айдан бери чет өлкөгө чыгууда керектеле турган паспорт алууда көйгөй жаралып нааразы болгон адамдардын саны өскөн эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Лелин райондук калктык ээлөө борборунда мурдагыга салыштырмалуу элдин саны аз. Анткени Кыргызстан боюнча соңку бир айдан бери жалпы жарандык же чет өлкөгө чыгууда керек болгон паспортту берүүгө чектөө киргизилген. Документти өз убагында ала албай жаткандардын арасында Бишкек шаарынын тургуну Малика Шарипова дагы бар.
Ажыга барам деген эме менен, максат менен, Кудай кааласа, ошого паспортун алмаштырган келдим эле. Эми 20-ларынан кийин да, майдын 20-ларынан орозо бүткөндөн келем, ошондо бардым, тапталдым.
Жалпы жарандык паспорт чет өлкөгө дарыланууга кетип жаткандарга, спорттук мелдештерге, окууга бара жаткан кандарга эле берилип жаткан. Мунун айынан керектүү учурда өлкөдөн чыга албай калгандар болгон. Бишкектеги номер 3-чү калктык ээлөө борборунун жетекчиси Самат Иманкулов мындай деди.
Бул маселе көйгөй Кыргызстан боюнча жаралууда. Кайрылган жарандарга айтып жатабыз, ушу майдын баштарында уже жалпы жарандык жана загран паспорт деп атпайбызбы? Жарандардын кабыл алып баштайбыз. Ал эми паспорттун өзүнүн бланкасын даярдоо ушу майдын ортолоруна барат деп.
Мамлекеттик каттоо кызматы мындай чектөөлөрдү актай бланктын тартыштыгы менен түшүндүрүп жаткан. Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апрелде Facebookта түз эфирге чыкканда паспорт кризисине байланыштуу маселе чечилгенин билдирди. Дароо эле каттоо кызматы чектөөлөр толугу менен алынып салынганын кабарлады.
Жакынкы күндөрдө мына мен ачык эле айтайын, 3 майдан тарта ушул документтерди биз кабыл ала баштайбыз. Ушул жанагы загран паспорт боюнча бул маселе чечилди.
Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020 жылдын 25 декабрында бериле баштамак. Кийин анын мөөнөтү апрелге, эми май айына жылып кетти. Буга принтерлерге байланыштуу техникалык мүчүрүштүк себеп болгону айтылып жатат. Ал эми эски үлгүдөгү паспорттун саны чектелүү болчу. Жаңы паспорт өз убагында даяр болбогон үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Агын Мамбеталиев сөгүш алып, анын орун басары Тилек Батырканов кызматтан кеткен. Мекеменин басма сөз катчысы Дамира Айзымбаева мындай деди.
Баягы мурдакы көндүм документке караганда азыркы жаңы документте сиздин электрондук биометрикалык маалыматыңызда камтылат да. Ушуга байланыштуу бизде техникалык жактан маселе жаралды. Ошол электрондук чипке дагы маалыматты жазууда атайын техникалык техническое обеспечение деп коебуз го, программа керек болуш керек экен да.
Жаңы үлгүдөгү паспорттун 50 барактуусу 920 сом, 34 барактуусу болсо 857 сом болору айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматы буга чейин айына 30000 чейин паспорт берип келгенин, чек аралар ачылгандан кийин жалпы жарандык документке суроо талап күчөп кеткенин билдиришти. Мисалы, кыш мезгилинде эле чет өлкөгө чыгуучу паспорт алгысы келгендердин саны 180000 жеткен. Паспорт маселеси боюнча Адис мурда кыргыз паспорттарын жасап келген Intel Links ишканасынын жетекчиси болгон Талайбек Жумадылов жалпы жарандык паспорттун маселеси май айында чечилбей турганын айтат.
Это дефицит.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинде адискөй кызматкерлердин жоктугунан улам ушундай дефицит пайда болду. Алар паспортко болгон суроо талапты туура анализдеши керек эле. Андан тышкары жаңы паспортту дүйнөлүк 90 күндүн ичинде тааныш керек.
Кыргызстанда паспортко байланыштуу көйгөй алгачкы жолу болуп жаткан жок. Биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Тендер чыр менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголуп, төрөганын ошол кездеги орун басарлары Руслан Сарбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айып салынган. Ал эми каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайкова изин жашырып, издөө жарыяланган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ал Аларда Манас эл аралык аэропортундагы жүк ташуучу Гата Airlines чет элдик компаниясынын жетекчиси коррупциялык иштерге шектүү катары камалды. Буга чейин бул фирмага артыкчылык берилген деген айып менен аэропорттун мурдагы башчыларына кылмыш иши козголгон. Чет элдик фирма айыптарды четке кагып келет. Темага кененирээк кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Манас аэропортунда жүк ташуу менен алектенген Гата Airlines туркиялык компаниянын жетекчиси Ксения Барабаш 20 апрелде милицияга суракка чакырылып, шектүү катары кармалган. 22 апрелде Ленин райондук соту Ксения Барабашты 1 айга камоо тууралуу чечим чыгарганын кабарлады. Азырынча кармалган шектүүнүн жактоочулары жана жакындары комментарий бере элек. Ички иштер министрлиги Ксения Барабаш жазык кодексинин 43-319 беренесине коррупцияга катышууга шектүү катары кармалган деген маалымат менен чектелди. Социалдык тармактарда Ксения Барабашты колдоп мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, жарандык активисттер жана бизнес коомчулугу жазууда. Өткөн жылдын аягында башкы прокуратура жемкорлук схемасы аныкталганын жарыялап, Манас менеджмент компания ишканасынын жетекчилиги чет өлкөлүк компанияга жеңилдик берип, мыйзамсыз келишимден аэропортко 139 миллион сом киреше түшпөй калганын кабарлаган. Башкы көзөмөлү орган эл аралык каттамдарда учак жүргүнчүлөрүнүн жүктөрүн ташууда Манас менеджмент аталган компанияга жеңилдетилген тариф, тактап айтканда 1 тонна жүк үчүн $60 төлөп келгени аныкталды деп билдирген. Мындай тариф менен келишим 2018 жылдын 1 январынан 2020 жылдын 1 ноябрына чейин иштеген. Ал эми башка компаниялар үчүн 1 тонна жүккө 95 евро тариф каралган. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 233-беренесинин 2-бөлүгү коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча катталган. Андан көп өтпөй Манас аэропортунун мурдагы топ жетекчилери ушул ишке тиешелүү кармалышкан. Алар Манас аэропортунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуев, Манас эл аралык аэропортунун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев жана Манас менеджмент компаниясынын мурдагы жетекчиси Нурсултан Белеков камак алынган. Ал эми башка иш менен издөөдө жүргөн Манас аэропортунун мурдагы жетекчиси Албек Ибраимовго дагы кылмыш иши козголгон. Манас аэропорту башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуевдин адвокаты Жумабеков Майрамбек аэропортто эч кандай коррупция болбогонун айтып, үй камагына чыгарып, териштирүү жүргүзсө туура болмок деп эсептейт.
Наоборот, булар прибыль келтирген. Жакшы иштеп аткан, просто бир ортодо муну кимге жабыштырып, Албекке жабыштырып, Албекти Атамбаевге жабыштырыптыр. Муну наоборот ГКМ тергептир, жанагы жеңил статьяга койгон 230. Анан кийин бул УДТда болот, жана транспорттогу. Алар алып туруп коррупцияны коюп камалса болотпу?
Гата Airlines деген марка менен белгилүү. Гата Хава Йоллары ве Ташы Мажылык компаниясы менен байланышканыбызда эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Атын атагысы келбеген кызматкер азыр ишкана иштебей жатканын айтты. 2021 жылдын февраль айында аталган компания Манас аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси жоктугун билдирген кайрылуу тараткан. Ишкана Манас аэропорту менен 2016 жылдан бери кызматташып келе жатканын, атаандаштыкка туруштук берүү үчүн эл аралык тажрыйбада боло жүргөндөй тарифтерде жеңилдик алганын билдирген. Алар башка компанияларга дагы жеңилдик берилгенин айтып, тергөө аталган ишкана гана жүрүп жатканын белгилеген. Деги эле Манас эл аралык аэропорту коррупциялык айыптоолордон айрылбаган мамлекеттик ишканалардын бири. Андыктан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канатбек Музралиев шектелип кармалгандардын текшерилип жатканын туура деп эсептейт.
Шамал болбойн чөптүн башы кыймылдабайт деп коет го. Ал жерде андай нерселер болгон, көп нерселер болгон. Ал жерге жакшы электөө кыла турган болсо да, адан көп нерселер чалсалар, жанагы эле ошол эле грузовой терминал деп коет. Ошонун сатылуусу боюнча улагында 2.5 миллион долларга сатылып аткан эле объектин алып туруп эле ошол аэропорттун территориясындагы эле ошондой көп немелер көп андайчы.
Жыл башынан бери Кыргызстанда бизнес кылган бир нече чет өлкөлүк ишкерлер жана ишканалар текшерилүүдө. 23 апрелде бизнес акыйкатчы Робин Орд Смит кайрылуу таратып, президенттин ишкерлерди колдоо буйругуна карабай, күч кызматтары тарабынан бизнеске кысым болуп жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Орусия Украинага чектеш жерден аскерлерин кайтара баштаганын жарыялады. Коргоо министри Сергей Шойгу машыгууларга тартылган аскерлерди кайтууга буйурду. Ал арада Москвада Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко менен Орус президенти Путин жолугуп, эки өлкөнүн союздук мамлекетке биригүү жолунда жылыш бар экенин баалашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу аннексияланган Крымга барып, аскердик машыгууларды жыйынтыктады. Ал күчүр менен даярдыкты жогору баалап, 1 майга чейин аскерлерди туруктуу жайгашкан бөлүктөрүнө кайтууга буйурду.
Считаю, что цели внезапной проверки.
Ыкчам күчүр менен даярдыкты текшерүү тапшырмасы толук аткарылды. Аскер күчтөрү өлкөнүн ишенимдүү коргоо жөндөмүн көргөздү. Ошондуктан түштүк жана батыш аскер округдарындагы машыгуулар аяктады. Башкы штаб аскер аба күчтөрүнүн жана аскердик округдардын жетекчилери 23 апрелден аскерлерди туруктуу жайгашкан орундарына кайтышына кириши
керек,
деди министр Сергей Шойгу. Бул аскер жүрүштөрү Орус Украин чегинде кырдаалык курчуган учурга туура келди. Москва машыгууларга 10 000 ашуун аскер, 200 учак, 60 кеме жана 1200 чопкуттуу аскер техникасы тартылганын билдирди. Буга чейин Брюссель болсо Украин чек арасына жакын аймактарга 150 000 орус аскери жайгашканын жарыялаган эле. НАТО орусиялык аскерлерди артына кайтарууну маанилүү чечим деп атап, бирок мындан аркы кырдаал байкоого алынып турарын билдирди. Украин чек арасына жакын аймактарда орусиялык аскерлердин күчөтүлүшү чыңалууга алып келип, Франция менен Германия Москваны чек арадан аскерлерин чыгарууга чакырган. Украин президенти Владимир Зеленский агрессиядан чочулап, АКШ менен Европадан жардам күттү. Ал согушту болтурбоо үчүн Путинге Донбасста жолугууну да сунуштаган. Зеленский соңку учурда чек арада орусиялык аскерлер азаярын кубаттап, буга өбөл көтүзгөн эл аралык коомчулуктун колдоосуна ыраазылыгын айтты. Бирок сит аналитиктер тобу орусиялык аскерлер тез эле артка кайтпасын жана алардын ыкчам жайгашуу кооптуулугу дагы деле сакталып турганын жазып чыкты. Ал эми бул арада Москвада жолуккан Путин менен Лукашенко Орусия менен Беларусьтун бир союзга биригүү жолунда жетишилген жылыштар бар экенинин четин чыгарышты.
Работа в целом идет неплохо по всем направлениям. Команды наши
бардык жагынан иш жакшы кетип жатат. Биздин өкмөттүк президенттик линиядагы командалар натыйжалуу иштешүүдө. Азыр эми мынтип көрүнүп тургандай биздин атайын кызматтар арасында дагы коопсуздукту бекемдөө үчүн аскердик кызматташтык абдан тереңдеди.
Нашей кооперации и в области безопасности в самом широком смысле этого слова,
деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Александр Лукашенко болсо Беларусьта ага каршылык акцияларды токтобой, анын легитимдүүлүгү суроо жаратып турган чакта Москванын колдоосуна муктаж болуп турганы белгиленди. АКШнын Беларусьтагы элчиси Жули Фишер мындай шартта Минскинин Москвадан көз карандылыгы артып, эгемендигинен ажырап калуу коркунучу бар экенин эскертти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусия өз аймагындагы КМШ мамлекеттеринен мыйзамсыз келген 1 миллиондой мигранттын чыгып кетишин талап кылды. Алардын ичинен 115 миңдейи Кыргызстандын жарандары. Пандемия шартында сыноолорго туш болгон эмгек мигранттарын жаңы талап кандай түйшүккө салды? Каржалып турган Кыргызстанга мигранттардын жөнөткөн акчасы азайса кандай таасир этет? Бул суроолорду биз жана дүйнө программасында бул аптада талкуулаган элек. Бул теле берүүнүн радио версиясын алдыда сунуш кылабыз. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
Саламатсызбы, сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрө баштадыңыз. Прагадагы студияда Бакыт Асанов. Берүүгө Бишкектен Кыргызстандын вице-премьер министри, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков, Ош шаарынан Борбор Азия кыймылда платформасынын өкүлү Акылбек Ташбулатов, ошондой эле Москвадан Кыргыз конгресси бүткүл орусиялык уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев катышат. Саламатсыздар урматтуу коноктор. Алгачкы суроону өкмөт өкүлү Улукбек мырзага жолдогом келип атат. Улукбек Урза, мына коронавирус пандемиясы дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле Кыргызстандын экономикасына дагы оор соккурду. Элдин социалдык турмушу, турмуш тиричилиги начарлады. Соңку жылы өлкөгө канча мигрант, эмгек мигранты кайтып келди жана аларды жумуш менен камсыз кылуу жаатында өкмөт эмне иштерди аткарууда?
Бардык дүйнөдөгү экономикалык кризис болуп атканда алардын баарын жумуш менен орнотуу ал мүмкүн эмес. Бирок ошого карабастан биздин эмгек жана социалдык коргоо министрлиги жана ошол эле миграция кызматы башка мамлекеттик органдар менен бирдикте алардын келип бул жакта билимдерин жана биз айтып коебуз переквалификация деп ошолорду тийиштүү каттоодон өткөртүп өткөрүп аларды жумуш менен жайгаштырууда өздөрүнүн аракетин кылды. Көптөрү алардан баш тарткан да учурлары болду. Себеби алардын өздөрүнүн жанакы квалификациясына жараша алардын талаптарына жооп бербегендиктен. Бирок иш чаралары мына азыркы күнгө чейин мына жаңы өкмөт тарабынан дагы иштелип чыгып жасалып келе жатат.
Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, эл аралык отчеттор боюнча Кыргызстан ушу мигранттардын акча которууларынан көз каранды болгон өлкө. Соңку отчетторго ылайык ар кыл сандар айтылып жүрөт. Былтыр мигранттардын акча которуулары мурдагы жылдарга караганда азайды, 100 миллион долларга чейин деген маалыматтар бар. Кыргыз экономикасына мунун таасири кандай болду?
Албетте таасирин тийгизет. Себеби ошол биздин чет элдеги мигранттардын которууларынын эсебинен ички дүң продукциянын бир бөлүгү түзүлөт, 1/3. Алардын которулган акчасы бул мультипликативдик түрдө биздин ошол эле өндүрүш, өзгөчө мына курулуш тармагында, сатып алуу, соода сатык тармагында алардын үлүшү таасирдүү. Мен мисал келтирип кетейин. 2019 жылы эгерде биздин Кыргызстанга 2,406 млн доллар түшүп которулган болсо, 2020 жылы анын деңгээли 1.4% көбөйдү, же болбосо 2,377 млн долларды түздү. Бул улуттук банктын расмий билдирүүлөрүн боюнча.
Азайды демек.
Азайды, албетте азайды. Себеби турмуш, себеби жанакы эмгек шарттары, ошол эле эмгек менен камсыз кылгандардын баары кыскарды, эмгектенип аткандардын. Биз деле эмес, ошо айтып кетпедимби, өзгөчө Россия Федерациясынан бизден эң көп келген калктын саны ошо 41 000 жакын өткөн жылы келишти. Биздин өлкөгө жумушсуздуктун айынан жумуштан баары орундары кыскартылганы.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Кубанычбек мырзага жолдогум келип атат. Кубанычбек мырза, мына сиз Орусиядагы кыргызстандыктар менен күндө тыгыз иштеп жүрөсүз. Дал ушул коронавирус пандемиясынын Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттарына тийгизген башкы таасири эмне болду сиздин көз карашыңызда?
Эми таасири кандай? Бул кокусунан болгон ушундай баардык пандемия элдин баарынын жумушсуз болуп калганына алып келди да баардыгы. Жумушсуздук абдан көбөйдү. Тилекке каршы биздин эл дагы, мамлекеттердин өздөрү дагы буга даяр эмес болуп чыгышты да. Ошондуктан абдан баягы көптөгөн ишканалар ошол пандемия башталганда эле эмгек мигранттарын, башка мамлекеттерден келген эмгек мигранттарын жумушка алууну токтотушту былтыркы жылдын башында. Себеби дегенде көптөгөн биздин мигранттар баары билет алып алган болчу, келгенде ошол жерде көптөгөн мигранттар жатып калды, карантинге туш келишип калды. Чоң бир таасирин пандемия тийгизди. Ишканаларга дагы, жумуш берүүчүлөргө дагы, мигранттарга дагы. Бул дүйнө жүзүндө көрүнүш болду.
Мына пандемия жаңы башталганда ошол Орусиядан Кыргызстанга бир топ жарандарыбыз келип, кайра кете албай чек арада кармалып бир топ түйшүк тарткан эле. Азыркы учурда абал кандай болот? Сиз эми мигранттар менен тыгыз иштешип жүрөсүз да.
Азыркы учурда эми бир топ ушул акыбалга көнүшүп калдык. Мамлекеттик органдардагы баардыгы бүт эми Россия мамлекетинин ичинде өзгөчө Москвада ушу пандемиянын кесепетине каршы туруу үчүн бүт чараларды көрүп, больницалар курулган, баягындай чукул жардам көрүлө турган бүт медициналык учрежденилер иштеп атышат. Мигранттар дагы бүт көчөдө ошо маска кийип, перчатки тагынып, баары кол каптары менен барды. Бүгүнкү күндө ошол режимде жашаганга бардыгы көнүп калды. Ошол боюнча иштеп атат. Биз мындай бир кыйынчылык көргөн жокпуз. Эми азыр бардыгы эмне ПЦР тесттердин баарын өткөндү үйрөнүштү. Ошого карабай мигранттар дагы келип атат. Биз эми жалпы Россия боюнча биздин кандайдыр бир бүт система азыр ушул пандемия учурундагы оор учурунда мындайча айтканда кандайдыр бир чрезвычайный ситуацияда иштеген ушундай бир оорчулукка биз өзүбүз көнүшүп ошо жерге адаптация болуп азыр кандай маселе чыкса экстренный түрдө Россиянын кайсы бурчунда чыкса дагы бирибиз менен кеңешип элчилик менен да бирге чечкенге бүгүн биз ыңгайлашып калдык да мындайча айтканда.
Акылбек мырза, мына сиз мүчө болгон уюм мигранттарга укуктук жана башка жардам көрсөтүү менен бирге ар түркүн изилдөөлөрдү дагы жүргүзүп келе жатасыздар. Мына акыркы силер байкагандай азыркы тапта мигранттар туш болгон эң башкы маселелер кайсылар жана алар акырын болсо дагы чечилип жатабы өкмөт өкүлдөрү айткандай?
Негизи ошол жана өкмөт айтпадыбы 50 000 ашык адам августка чейин кайра келди деп. Мына сентябрдан баштап авиа перевозкалар кайра башталып, Оштон Москвага, Бишкектен Москвага. Биздин эсебибиз боюнча ошол ар бир 5 авиа компания иштеп атты. Россиянын божомол эсебибиз боюнча бир февральга бир 80 000 жакын адамдарыбыз кайра кайтышты Россияга. Алардын арасында жаңы мигранттар дагы бар, себеби бизде жылда тилекке каршы мына жаш өспүрүмдөр 10-11 классты бүтүп эле Россияга кеткендер көп болчу. 2020 жыл азыраак болуп, бирок кайрадан мынау 2020 жылдын акырын күздөн баштап мынау азыркыга чейин дагы эле кетишип атат. Бирок билеттин кымбаттыгы аябай чоң тоталдык жасап атат биздин жарандарыбыз үчүн, себеби жанакы основание керек болуп атат Россияга кеткенге. С основанием мисалы 40 000-45 000 чейин билеттер турган, без основания 55 000 мисалы Бишкектен учуп аткан. Ошондо дагы ал билеттер жок, азыр көпчүлүк адам андай авиакассаларда, Москвага саткан авиакассаларда, билет саткан авиакассаларда билет жок деп мындай билдирүү жазылган авиакассалар көп. Көпчүлүк адамдар кайрадан ошол Россиядан келип бул жакта иш таба албай кайра кеткенге мажбур болушуп, бирок ошондо деле көбүнүн ошо каражаты жетпей кредит алып дагы карызга кирип кайра кетишип атат.
Акылбек мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Мен дал ушул эле суроону Улукбек мырзадан сурагым келип жатат. Мына буга чейин ушул авиа билеттердин кымбаттыгы жана негиздеме делген документтин керектиги боюнча маселелер мигранттар тарабынан бир нече жолу көтөрүлүп, президентке чейин айтылган эле. Ушул жаатта кайсы бир жылыш болдубу? Өкмөт аны чечүү үчүн эмне аракеттерди көрдү?
Ал маселе боюнча биздин ошол мигранттарды ошолорго шарт түзүп берип кайра Россия тарапка же болбосо башка өлкөлөргө жөнөтүү боюнча мамлекет өкмөт тарабынан бир топ иштер жасалып атат. Өткөндө биз менен президентибиз Садыр Нургожоевичтин Россия Федерациясына болгон сапарында бул маселе да көтөрүлүп, ошол эле өкмөттүн төрагасы Мишустин мырза менен тийиштүү министрликтер менен ал жерде өтө кызуу талкууланган. Жанагы эле ошол транспорт министрлиги тарабынан каттамдарды көбөйтүү, рейстик каттамдарды көбөйтүү, ошолордун баасын төмөндөтүү боюнча, анан кийин биздин ошо мигранттарга азыраак тоскоолдуктар болуусун маселеси боюнча.
Мен кийинки суроону да Кубанычбек мырза сизге жолдойюн. Мына жакында Орусиянын ички иштер министрлиги өлкө аймагында КМШдан келген 1 000 000 мигрант мыйзамсыз жүргөнүн жарыялап, аларга карата чара көрүлөрүн эскертти. Анын ичинде 115 000 кыргызстандыктар экендиги айтылууда. Бул мигранттарга карата шарттар катаалдайт дегенди түшүндүрөбү?
Эми биздин Кыргызстандын мигранттары жөнүндө айтып кетсек, биринчиден Кыргызстан бул Евразиялык биримдиктин мүчөсү. Биздин мигранттар башка өлкөлөрдүн жарандарына караганда бир топ өздөрү бул жерде жеңилдиктер бар. Ошондой болгондо деле баягы коронавирус убакта, пандемия убакта Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин указ чыгарган. Ошол убакта эч кандай 15 мартка чейин, ушул жылдын 15 мартына чейин эч кандай документ суроо полиция тараптан текшерүү андай болбойт. Бул элге болгон кандайдыр жеңилдик болчу. Ошого чейин документтердин баарын тактап, кандайдыр каттала турган жерлерине катталып жумушка турган болсо ушул жерде эмгек келишимдерин колдоруна алып алыш керек эле. Биз бул жөнүндө дагы бул ситуацияны мониторить этип турабыз. Миграция кызматы дагы, элчиликтен дагы сурап турабыз. Себеби дегенде жарандар биздин коомдук уюмдарга да кайрылат, бүтүн Россия боюнча ар бир шаарларда элчиликке да миграция кызматына кайрылат. Бүгүнкү күндө өзгөчө эле биздин баягы массалык түрдө биздин мигранттар келип ушу бизди коркуп бизди ушинтип эме кылат экен деген кайрылуулар болгон жок. Демек биздикилер көп эле азыр үйрөнүп калышты, документтерин тактап турулап баарын жакшы. Ким эгер турулаган болсо анда документтери баары жайында болсо алар мындай өзүнчө мындай кабатырланбаса деле болот. Бирок ошол убакта дагы Россиянын ички иштер министрлигинде кандайдыр бир статистика болсо керек, ошол боюнча айтып жатат. Эми менимче мындай ушундай нерселерди, ушундай суроолорду бул эми 100 000 деген адамдардын болгондо дагы кыргыз мигранттарынын тагдырына тиешелүү нерселер болсо, булар деген мамлекеттер арасындагы сүйлөшүүлөрдү алдын ала сүйлөшүүлөр менен чечилсе жакшы болмок. Себеби дегенде бизде бир эле тышкы иштер министрлиги эмес, бул жерде Евразиялык экономикалык комиссиясында бизде министрлер отурат. Ошол эле миграция боюнча атайын департамент бар, ошол жерде бакыйганын директорлору отурат, менимче Кыргызстандын өкүлдөрү бар. Биз мына коомдук лидерлер, мына мигранттар алардын атын жытын дагы уккан жери жок. Менимче ошол эң негизги сүйлөшүүлөр боло турган жер ошол Евразиялык экономикалык комиссиясында болуш керек деп биз ойлойбуз.
Мына жаңы эле сөз болбоду, ошо Орусиянын ички иштер министрлигинин эскертүүсү тууралуучу. Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүрөттөлгөн 115 000 жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгып кетүү талабы айтылып жатат. Анан буга чейин жогорку кеңеште да кече ошо кыргызстандык мигранттардын кара тизмеге киргендерин кайра карап чыгуу үчүн сүйлөшүш керек деген сунуштар айтылды. Орус бийлиги менен мындай сүйлөшүүлөр болушу мүмкүнбү же болуп жатабы азыркы учурда?
Жана Кубанычбек мырза абдан туура айтып кетти. Биз бир евразиялык экономикалык биримдикте ошол бир алкактабыз. Ошондуктан ал жерде эмгек мигранттары боюнча баардык ошол беш өлкөнүн шарты бирдей эле болот. Эң башкысы ошол жанакы талаптарды биздин мигранттар так жана убагында аткаргандыгы, барганда жана каттоосу. Ал эми азыркы маселе боюнча мен айтып кетет элем, биз тийиштүү сүйлөшүүлөрдү өкмөттүк деңгээлде дагы, мына мен өзүм ЕЭП'тин Евразия экономикалык кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстандын бул маселени биз тийиштүү мен казакстандык коллега менен, россиялык коллега менен Аверчук деген бар вице премьери, алар боюнча биз өткөндө эле талкуулаганбыз, өкмөттүк деңгээлде талкууланып атат. Бир эле маселе, ал жерде жанагы коронавируска каршы штабы бар, Татьяна Голикова деген ошол штабты башкарат. Аларга биз расмий дагы каттарды жөнөткөнбүз, биздин мигранттарды жөнөкөлөтүү боюнча. Мисалы, биз казак тараптар менен ал маселени чечилди, бул жактан транспорт түрүндө же болбосо темир жол менен тоскоолсуз Россия тарабына өтүп кеткен боюнча алар менен маселе жок. Бир эле маселе азыр ошолордун Россия Федерациясынын өкүлдөрү, расмий өкүлдөрүнүн чечими керек болуп атат, ошону биз күтүп атабыз. Ал магыт боюнча өкмөт тарабынан тийиштүү иштер жүргүзүлүп атат.
Бул жана кара тизмеге байланыштуу маселелерге жөнүндө айтып жатасыз да сиз?
Жок, бул кара тизме боюнча буга чейин эле иштер жүргүзүлүп келген. Азыр да ал биздин ошол эле миграция кызматы эми азыр жаңы структура боюнча тышкы иштер министрлигинин курамына кирип калды. Алар да өзүнүн тийиштүү иштерин жүргүзүп жатат бул багыт боюнча.
Анан өлкөнүн ичинде жумуш орундарын түзүү керек экендигин, мигранттарды кайтаруу зарылдыгын айтып келатабыз. Президент Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы эң амбициялуу убадаларынын бири дагы ошо четтеги кыргызстандыктарды мекенге кайтаруу боюнча убадасы болгон. Учурда өкмөт бул жаатта эмне иш аракеттерди көрүп жатат?
Бул жаатта мына өкмөттүн эң негизги болгон 50 пункттан турган иш чаралары иштелип чыкты. Азыркы күндө ошол жылдын аягына чейин 120га жакын иш чаралар иштелип атат. Ошондой эле 2025ке чейин. Ошол иш чаралардын алкагында биз азыр биринчи кезекте ошол орун жумушчу орундарын түзүү боюнча, аларга шарт түзүп берүү боюнча эң биринчи кезекте биздин жарандарыбызга ыңгайлуу шарт. Ошол боюнча мына президентибиздин дагы алгачкы жарлыктары бул биринчи кезекте инвестицияны ошолордун иштөөсүн жана алардын инвестицияларын коргоо боюнча январдын 29-нда жарлыгы чыккан. Андан кийин мына 4-мартта дагы ошол ишкерлерди колдоо боюнча жарандарды коргоо боюнча жарлыгы чыкты. Ошонун негизинде азыр тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Биринчи кезекте бул кошумча иш чаралар деп атабыз. Бул айыл чарба секторунда, курулуш тармагында.
Албетте, Улукбек мырза, аткарылып аткан иштин баары жакшы, бирок мындай конкреттүү мөөнөттө конкреттүү белгилүү бир сандагы жумушчу орун түзүлөт деген сиздерде бир так план барбы? Мисалы мигранттар угуп жаткан мигранттар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн.
Ар бир тармак боюнча азыр тийиштүү жетекчиликтер өздөрү иш пландарын ошол жалпы өкмөттүн планын алкагында алар уже бекитип ошол боюнча иштеп атышат. Мен бир эле мисал келтирейин. Мына өткөндө эле биздин премьер министр Улукбек Асеминович ошол мына жеңилүүлөр жайыны боюнча бизнесмендерди, ишкерлерди кабыл алып, алар менен жолугушуу өткөрдү. Тилекке каршы ошол ишкерлер айтып атат. Мына биз пригородный совхозунда эле ошо чоң бир фабрика салайын дедик эле, салдык, кээ бир бөлүгү иштеп атат. Тилекке каршы тигүүчүлөр жок. Айлыктары 20,000 сомдон айлык төлөп беребиз. Ошого баягы макул болбой, бизге бүгүнкү керекте, бүгүнкү күндө керек болуп атат деп. Андай мисалдар көп.
Мен Акылбек мырзага кийинки суроону жолдогум келип атат. Мына Акылбек мырза, өкмөт өкүлү бир топ убадаларды, цифраларды айтып жатпайбы? Сиз мигранттар менен түздөн-түз иштеген уюмдун өкүлү катары айтсаңыз, ушул нерселердин баарын эмгек мигранттары сезип жатабы?
Жалпы азыркы өкмөткө эң мындай күчтүү оппозиция бул азыркы экономикалык кризис болуп атат дүйнө боюнча, Кыргызстанда деле эмес. Бирок ошону менен бирге бизде тилекке каршы акыркы жылдарда Кыргызстанда мындай инвестициянын инвесторлордун коопсуздугу каралбай. Мисалы кечэ бир ай мурда түрктүн бир ишмери видеосу чыгыптыр, Кыргызстанга инвестиция алып келбек эле, себеби бийлик инвестициянын коопсуздугун камтый албайт деген сөздөр болуп атат. Ошондой, биринчиден бизде баягы тилекке каршы канча президент соттук реформа кылабыз деп эч кимиси жанакы аягына жеткени жок. Судебный реформанын акыркы Жээнбеков деле судебный реформа провалилась деген сөз болчу. Судебный реформа биздин сотторубуз адилеттүү болмоюнча инвесторлордун кандайдыр коопсуздугу, алардын инвестицияларынын коопсуздугу камтылмайынча бизге инвестор келбейт.
Орусиянын ушу ички иштер министрлигинин соңку билдирүүсү боюнча биз Москвадагы журналист, миграция, экономика жаатындагы эксперт Максим Блант менен дагы байланышып, анын пикирин сурадык эле. Азыр аны көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Есть попытки ужесточения.
Акыркы учурда мыйзамды катаалдаштыруу жана мигранттардын Орусияга келишин жөнгө салуу аракеттери жүрүп жатат. Бирок бул тармакта Орусиянын саясаты аягына чейин аныктала элек жана көптөгөн суроолорду жаратат. Анткени бир жагынан курулуш, ар кыл сезондук иштер үчүн жумушчулар керек. Орусияда демографиялык абал анча жакшы эмес. Былтыр болсо 47-чи жылдан бери өлкөдө эң көп адам каза болгону белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда Орусияга иштечү адамдар керек.
Ошондуктан ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүрөт деп жарыялаган 1 миллион мигрант легалдаштырылат деп ойлойм. Балким бул жаатта мен аябай оптимист болушум мүмкүн. Бирок азыркы кырдаалды эске алганда экономика үчүн жумушчулар керек экенин түшүнгөн маалда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу туура эмес болуп калат. Орус өкмөтүнүн курулуш министрлиги сыяктуу экономикалык блокко кирген органдары азыр мигранттарды легалдаштыруу керек деп айтып келе жатат. Ошол эле учурда ички иштер министрлиги бар. Алар биринчиден өз күчүн көрсөтөлү десе, экинчиден мигранттарды текшерүүгө алуу мыкты жолго коюлган коррупциялык казанга айланган.
Бул орусиялык журналист Максим Блант болду. Мен кийинки суроону Улукбек мырзага жолдогом келип атат. Мына эл аралык эсептер боюнча дүйнөдө быйыл мигранттар жөнөткөн акча которуулар 470 миллиард долларга чейин төмөндөшү мүмкүн экен. Маселен, дүйнөдө коронавирус жок, чек аралар ачык. 2019 жылы бул сан 550 миллиард долларга чамалаган. Демек, быйыл деле абал оңолбойт. Улукбек мырза, ушундай жагдайда мигранттарга, алардын жакындарына кандай колдоо көргөзүлүп мүмкүн?
Тилекке каршы биздин биринчи кварталда экономикалык өсүү темпибиз 9.4% төмөндөдү. Тилекке каршы ички дүң продукциябыз болгону 118 миллиарддан ашыгыраак сомду түздү. Бардык эле тармактарда тилекке каршы өсүү темпи төмөндөдү, бир айыл чарбасынан башка. Бирок булардын баары негизги бул кумтөр негизги көрсөткүчтө болуп эсептелет. Эгерде кумтөрдү алып койсок 4.5% төмөндөдү. Ал эми кумтөр боюнча алар мына биринчи кварталда ошол негизги алтынды өндүрүү боюнча алардын графиги боюнча төмөн болчу. Алар экинчи, үчүнчү, төртүнчү кварталда анын баарын баягы темпин көбөйтөт. Ошол биздин жарандарга, мигранттарга, ошо биздин бул жака келип аргасыздан келип азыр Кыргызстанда жашап аткан мигранттарга иш шарттарын түзүп берүү боюнча мен жана айтып кеттим. Бир топ иш чаралар каралган, бир чоң программа дагы жакында тартууланат, презентация болуп, ал боюнча мен расмий түрдө алып чыккандан кийин айтайын, ага чейин анын баары уже иштелип бүткөн.
Экономикалык оор кырдаалга кошумча, Улукбек мырза, мына чек аралардын жабылышы жана инфляциянын кесепетинен ушу азык түлүк, күйүүчү майга болгон баа дагы көтөрүлүп кетпедиби? Буга чейин өкмөт абалды стабилдештирүү үчүн ушу бир кошумча иштер аткарылып жаткандыгын кабарлаган. Жыйынтык качан сезилет? Баанын өсүшүн кармоо боюнча
жыйынтыгы экинчи кварталда. Биринчи кезекте мен айтып коем, бул баардык дүйнөлүк процесс тенденция. Экинчиден, ар бир өлкө, ошол эле Россия Федерациясы, Казакстан, Украина, Белоруссия өлкөлөрү жанагы өздөрүндөн чыгарылган азык заттарды, азык түлүктөрдү башка өлкөлөргө чыгарууга чек коюп коюшкан. Ошондуктан биздин республикада дагы баанын өсүшү байкалууда. Ал биринчи кезекте биз көп азык түлүк боюнча импортко көз карандыбыз. Же болбосо башка жактан ташып келебиз. Ошол маселелерди чечүү боюнча мына өсүмдүк майы, кум шекери боюнча биз азыр кошумча 318 миллион акча сом которулуп берип, Россия Федерациясынан 1000 тоннага жакын бул өсүмдүк майын, анан 3000 тоннадан ашыгыраак кум шекерди сатып алууну келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө алгачкы партиялар келип атат.
Сиз биз жана дүйнө программасын көрдүңүз. Бул бүгүнкү программада пандемия учурундагы кыргызстандык мигранттардын ал абалын, шартын талкууладык. Программага Бишкектен Кыргызстандын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков, Борбор Азия кыймылда платформасынын өкүлү Акылбек Ташпулатов, ошондой эле Москвадан Кыргыз конгресси бүткүл орусиялык уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кезекте журтташтар рубрикасы. Европада жашаган мекендештерибиз Дина Шукурова менен Айнур Дурусалиева жакында эле Vodafone уюлдук байланыш операторунун видео жарнамасына тартылышты. Кыргыз улуттук консерваториясында окуп жүргөндө эле дуэт болуп пианинодо ойногон кыргыз кыздарынын Европадагы ийгиликтери тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Дина, hello. Hello. You are playing. Look. Dina, it's really cool to see how you're playing.
Европадагы Vodafone ири уюлдук байланыш операторунун жарнамасында эки кыргыз кызы Дина Шүкүрова менен Айнур Дурусалиева эки шаарда болсо дагы видео аркылуу байланышып, бир убакта пианинода ойноп жатышканын көрүүгө болот. Дина 5 жылдан бери Амстердамда жашайт. Уюлдук байланыш компаниясы жарнаманын жүзү болчу адамдарды издеп жатканын ал биринчи көрүп кат жөнөткөн.
Нужны люди, которые играют на фортепиано.
Кокусан эле фортепианонуну 4 кол менен ойногон 2 адам керек деген жарнама окуп калдым. Ошол эле жерде ал экөө эки башка шаарда жашаса, андан дагы жакшы болот деп турган экен. Мен дароо, "Оо, бул бизге туура келет турбайбы?" дедим. Ошентип мен жарнамадагы дареке кат жиберип койдум. Анан бизди тандашты. Баары кокусан эле дал келип калды. Ошол маалда Айнур ооруканада жаткан экен. Анан бизди башка катышуучулардын арасынан тандап отуруп, финалга жетип калганда Айнурга чалдым. "Кандай карайсың? Тартыла берилекпи?" деп сурадым. Курбум Азамат баарына макул болду.
Вот молодец, умница.
Ал эми Айнур Дурусалиева бир топ жылдан бери Лондондо жашайт. Учурда ал рак илдети менен күрөшүп, дарыланып жаткан мезгили. Айнур пианинода ойногондо кадимкидей баарын унутуп, эс алып калаарын айтат. Ал эми Дина ага бул жагынан опол тоодой колдоо көрсөтүп, алаксытканга аракет кылып келет.
2020 году в январе мне поставили уже окончательный диагноз рака.
2020 жылдын январь айында мага эмчек рагы деген диагноз коюшту. Ал кезде илдет экинчи стадиясына жетип калган экен. Бирок мага дарыласа болорун айтышкан. Андан бери 2 жолу операция жасаттым, дарыландым. Тилекке каршы жакшы боло алган жокмун. Азыр эми 4-чү баскычына жетип калды. Бул жактагы онкологтор аябай күчтүү. Алар мени эксперименталдык программага киргизип коюшкан. Азыр эми Кудайга шүгүр, дарылоонун башка түрүн алып жатам. Буюрса жакшы жыйынтык болоруна
Я надеюсь, на этот раз будут позитивные результаты.
Айнур Дурусалиева белгилүү компаниянын жүзү болуп тартылуу жараяны кандай өткөнүн бизге айтып берди.
Съемки были двухдневными. Они нам за это за каждый день обещали шикарные гонорары.
Тартуу иштери 2 күнгө созулду. Компания ар бир күн үчүн бизге гонорар төлөп берерин айтты. Мени 1 сааттай боешту окшойт. Өзүмдү жылдыздай эле сездим. Маектер сааттап созулду. Абдан жакшы суроолорду беришти. Менимче ошол материал кыска метраждуу документалдык тасмага деле жарамак. Бирок ал ошол эң эмоционалдуу, кызыктуу жерлерин тандап 3 мүнөттүк видеого камтышыптыр.
Ролик этот сделать и вытащить самые такие бесценные, смачные моменты.
Дуэти мындан 35 жыл мурун экөө тең Кыргызстанда консерваторияда ойноп жүргөндө жаралган.
Еще в Кыргызстане, когда мы учились, вот Айнура предложила играть.
Экөөбүздүн дуэтибиз Кыргызстанда консерваторияда окуп жүргөндө эле жаралган. Алгач Айнур чогуу ойноп көрүүнү сунуштаган. Албетте, ар бир адам менен эле 4 кол менен бирге ойной албайсың. Бирок экөөбүздүн музыкалык табитибиз, сезимдерибиз дал келгендиктен дуэт жаралды. Ошентип кесиптеш гана эмес, абдан жакын курбулардан болуп калдык.
Вот такая большая получилась дружба.
Деген Дина Шүкүрова алгач Шубин атындагы балдар музыкалык мектебин, кийин улуттук консерваторияны аяктаган. Ал эми Айнур Дурусалиева Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатынын бүтүрүүчүсү.
Потом, конечно, мы обе вышли замуж, детки пошли, и тут Советский Союз распал.
Анан экөөбүз тең турмушка чыктык, балалуу болдук. Анан эле Советтер Союзу ыдырап, жашоо бир заматта оорлой түштү. Бул өзгөрүүлөр өзгөчө биздин эркектерге катуу тийди. Аялдар көп жүктү өз мойнуна алышты. Ошол маалда Дина экөөбүз дагы чет тилдерди үйрөнө баштадык. Ал эл аралык уюмдарга иштеп кетти, мен банкка орноштум. Ошол маалда уулум Жумаштын музыкалык таланты билине баштады. Ал да Алматыдагы Мукаш Абдраев атындагы мектепте окуп, кийин Алматыда билим алууну улантты. Андан соң Британиядагы музыкалык академиялардын бирине скрипка сабагы боюнча грант утуп алды. Мен уулум менен чогуу бул жакка келдим. Британияда 2-3 музыкалык мектепте сабак берип келдим. Азыр ооруп калганыма байланыштуу иштебейм. Анын үстүнө пандемия башталганда мага көп деле элге аралашканга болбойт. Ошол себептен азыр үйдөн эле 10 чакты балага сабак берем.
К сожалению, я не могу много
Русалиева да эле Дина Шукурова дагы Голландияда фортепианодон сабак берип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкек